الحمد خدا دیتا تی جو مالک ہر دا اس دا نام جتا والا کسے میدان ہر دا عیب میرے تے پلہ دیندا ہنر کریندا جدوں کرم دا والا کردا کوئی نہ رہندا باہر اک گناہ میرا ماں پیو لانے لکھ گنا میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے لکھ گنا میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے خاک ہویا نوں دوجی واری مڑ کے زندہ کر وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لے کھا بھر سی وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لے کھا بھر سی او صاحب ملکا والا اسی تسی سب بندے ہر ایک دا رکھوالا آپے کیا چنگے کیا مندے اسی تسی ہر کم کمائیے نال اسباب ہتھیاروں اس نے جے کچھ پیدا کیتا بن اسباب یاروں اس نے جو کچھ پیدا کیتا بن اسباب یاروں روگی بدل درست کرے گا روشنایا گئے گواتے پت پیارے وقت ملا مایا گئے گواتے پت پیارے وقت ملا وے مایا رستہ چھوڑ نبی دا تریا کوئی نہ منزل پگدا جے لکھ محنت ایویں کریے کلر کول نہ اگدا جے لکھ محنت ایویں کریے کلر کول نہ اگدا رستہ صاف نبی دا پچھے ہور نہ جانا کو کرے شفاعت ساڈی تائیوں مل سی ہوئی اوہ کرے شفاعت ساڈی تائیوں مل سی ہوئی وا کریم امت دا مہر شفاعت کردا جبرائیل جائے جس چاکر نبیاں دا سر کردا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماں تائیں ہاتھ سرے تے دھر دا جے لکھ واری عطر گلاب زبان نام اُنا دے لائق نہیں کی قلم دا کانا نام اُنا دے لائق نہیں کی قلم کانا نور محمد روشن آہا تے آدم جدوں نہ ہویا امیاں اولیا دوئے پاسے اوہ من کھلویا ولیا آخر دوئے پاسے اوہ من کھلویا کی کچھ نات تو ساڈیا خلقت دے سردارا لکھ صلوات و سلام تیرے تے نال لکھ درود ہزارا لکھ سلا تو سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا اور کسے نونے کی ہوسی تو شاخر چبر دا مینو ہکو نام تو ساڈا گہنا روز حشر دا رکھی جھول تو ساڈے آگے پاؤ خیر یتیم اگن ہار کچی ہریا بخشی نبی کریم آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ محمد صدقہ شاہ جیلانی واوا میرا شاہ شہاندہ سید دوئی جہانی غوث العظم پیر پیراندہ اے محبوب ربانی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لے لکھ پاپ نہ رہندے نالے میلے اندر دی جاندی میں انا تے تلکن راستا کیوں کر رہے سنبھالا دھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑ والا دھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑ والا جنا اکھیاں دل بر بٹھا وہ اکھیاں تک لئیاں تو ملیو تے ساجن ملیا ہونے آسان لگ ہر مشکل دی کنجی یار ہاتھ بلیاں دے آئی ولی دعا کر جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی ولی دعا کر جس ویلے مشکل رہے نہ کائی دنیا اتے جو کام نہ آیا اس بے فیضی سنگی کو لو بہتر یار اکیلے سکھاں اے شام و جان اندر ہر کوئی یار کہاں دا سنگی سو جو تنگی تک کے بنے پنجال دکھاں دا سہ سہ جوڑ سنگت دے آخر مٹھا پئیاں باج جنا دے جھٹ نسی لنگدا او شکنا بھل گئیاں باج جنا دے جھٹ نسی لنگدا او شکنا بھل گئیاں مان نہ کریے روپ گھنے دا وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سن شاخاں ہریاں صدا نہ پھل چمن دا صدا نہ رست بازاری وکسی صدا نہ رونق شہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں لہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں لہراں باغ بہاراں تے گل بن یاراں کس کاری یار ملے دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھواری یار ملے دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھواری اچھی جائی نیو لگایا بڑی مصیبت بھاری یارا محمد بخشا کون کرے غم خاری آسے آسے عمر گزاری نالے جھلے خار ہزار مالی باغ نی دیکھ دیندا آئیاں جدوں بہاراں مالی باغ نی دیکھ دیندا آئیاں جدوں بہاراں خس خس جنا قدر نہ میرا صاحب وڑیاں خش خش جنا قدر نہ میرا صاحب وڑیاں یارو میں گلیاں دا روڑا پورا محل چڑھایا سانا مرشد دا درخانا کعبہ حج ضروری کریے تقویٰ رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے مرشد دے دروازے ہوتے محکم لائے چوکا نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینیا لوکا نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینیا لوکا لاش میری نو نہ دفنا جد تک پیر نیا وے آپ پڑھے تکبیراں میریاں چک بکی دفنا وے آپ پڑھے تکبیراں میریاں چک بقی دفنا رے رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہرے کر دے میرے پرے آ مولا بوٹایا امید میری دا کر دے میرے بھرے آ مٹھا میوا بخش اجیا قدرت دی گھت شیری جو کھاوے روگ اس دا جاوے نال دور ہوئے دلگیری جے میں کھا املا ولے تے کچھ نہیں میرے پل رحمت تیری بلے 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 او مولا جے ویکھاں میں رحمت تیری بلے 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 صدا بہار اس باغے کدی خزان آئے ہومن فیض ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈਂ ਹਰ ਭੁੱਕਾ ਫਲ ਖਾਵੇ ਹੋਣ ਫੈਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈਂ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ ਅਮਲਾ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਚੜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਚੜਾ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਫੜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥਰ ਕੰਬਲ ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ ਮੈਂ ਜੈ ਮੁਕਾਲੇ ਓ ਮੌਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਮੈਂ ਜੈ